Ukubhubha kukaSandra yinto engethusileyo kakhulu Ntunga, ngoba besilokhu esisizwa nje ukuthi uSandra uyagula, uyagula, uyakhwehlela, uyakhwehlela. The next thing uSandra usengena esibhedlela, ithemba besilalo sibili ukuthi uSandra uzasila. Ngabonana laye ekugcineni kwenyanga kaMeyi eHarare, eziphilele, ekholisa, exoxa, asaba nesikhathi esihle kakhulu. USandra ube ngumuntu olomusa, ulothando ebantwini bonke, ikakhulu imuli yakhe. Imuli yakhe ngiyayizwela kakhulu ngoba balahlekelwe yisipho. USandra ube ngumuntu othanda abazali, oncedisa abazali bakhe ngazo zonke indlela azenelisayo. Ngiyakwazi njalo futhi ukuthi uSandra ube ngumuntu oncedisa imuli yonke labana wakhe nje, lomne wabo. Okuyinto engibona ngani imuli ilahlekelwe kakhulu. Lathi abangane bakhe silahlekelwe kakhulu uthando lwakhe, umusa wakhe, ukuhlonipha kwakhe, ehlonipha wonke umuntu labantu abancane kulaye.
Kuyini ozamkhumbula ngakho uSandra?
Njengoba ngisitsho ukuthi uSandra ube ngumuntu okade enakekela kakhulu imuli yakhe, mina lami ungitshiyele isifundo soneso esokuthi umzali uyagcinwa, umzali uyanakekelwa. Imuli yakho yimuli yakho. Uma abanawakho kumbe odadewenu kumbe omnewenu benganikwanga okulingana lokwakho, wena nxa ulakho funda ukuthi khonokho lakho you share with the rest of your family. Imuli ilahlekelwe kakhulu, ngilusizi emulini yakonyayira, ngilusizi emulini yonke abanawakho, dade wabo, olomne wabo, ikakhulu ubaba, ngoba sizakuthuba bowakhela ikaphilanga kuhle. Ngilusizi kakhulu. Umuntu ongaliduduza kumbe induduzo yenu, muli yakonyayira izavela kuNkulunkulu.